Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Išla je papežova poslanica za 33. svetovni dan bolnikov z naslovom Upanje ne osramoti in nas skrbi v stiski. Sveti oče predsednikom komisij in direktorjem uradu za komunikacijo pri škofovskih konferencah. Komunikacija pomeni dejanje ljubezni, ki spleta mreže dobrega. Sveti oče, udeležencem jubileja sveta komunikacij. Vaše delo je delo, ki gradi. Gradi družbo, gradi cerkev. V ponedeljek 27. januarja je išla poslanica svetega očeta Frančiška za 33. svetovni dan bolnikov, ki ga bomo obhajali 11. februarja letos z naslovom Upanje ne osramoti in nas skrbi v stiski. Dragi bratje in sestre, obhajamo 33. svetovni dan bolnikov v jubilejnem letu 2025, v katerem nas cerkev vabi naj postanemo romari upanja. Pred tem nas spremlja Božja beseda, ki nam po svetem Pavlu sporoča veliko spodbudo. Upanje ne osramoti. Rimljani 5. poglavje, 5. vrstica. Temveč nas skrbi v stiski. Ti izrazi so tolažilni, vendar pa lahko zlasti v tistih, ki trpijo, zbudijo nekaj vprašanj. Naprimer, kako naj ostanemo močni, ko se nas v telesu dotaknejo težke bolezni, ki nas onesposobijo in morda zahtevajo zdravljenje, kateri stroški pa presegajo naše gmotne možnosti. Kako naj bomo takšni, ko poleg našega trpljenja vidimo trpljenje tistega, ki nas ima rad, in se kljub temu, da nam je blizu, čuti nemočnega, da bi nam pomagal.
Sveti oče je danes 27. januarja v avdienco sprejel predsednike komisij in direktorje uradov za komunikacijo pri škofovskih konferencah. Poudaril je, da je katoliška komunikacija odprt prostor pričevanja, ki zna poslušati in prestrezati znamenja Božjega kraljestva. Je gostoljuben prostor resničnih odnosov. Povabil je k ponovnemu razmisleku o konkretnem načinu komuniciranja, pri čemer jih mora spodbujati vera, ki je obstoj resničnosti, v katere upamo, in zagotovilo stvari, ki jih ne vidimo.
Domandiamoci allora, in che modo seminiamo speranza in mezzo a tanta.
Vprašajmo se torej, je pozval papež zbrane pri audienci, kako naj sejemo upanje sredi tolikšnega obupa, ki se nas dotika in vznemirja. Kako ozdraveti od virusa razdora, ki grozi tudi našim skupnostim, ali našo komunikacijo spremlja molitev, ali pa na koncu komuniciramo o cerkvi tako, da izvajamo le pravila podjetniškega marketinga, ali znamo pričevati, da se človeška zgodovina ni končala v slepi ulici in kako lahko pokažemo drugačno perspektivo za prihodnost, ki še ni napisana, ali znamo sporočati, da to upanje ni iluzija, da so življenja drugih lahko lepša tudi po naši zaslugi, da je možno odpuščanje. Kot je izpostavil sveti oče, krščanska komunikacija pomeni pokazati, da je Božje kraljestvo blizu, tukaj in zdaj, in da je kot čudež, ki ga lahko doživi vsak človek in vsak narod. Čudež, ki ga je treba pripovedovati tako, da ponudimo načine razumevanja, ki so onkraj banalnega, onkraj zla, predsodkov, stereotipov, onkraj samega sebe. Božje kraljestvo prihaja tudi skozi našo nepopolnost, v pozornosti, ki jo posvečamo drugim, v skrbnem branju realnosti. Prihaja z možnostjo videti in sejati upanje na dobro in tako premagati obupan fanatizem. Papež je pripomnil, da gre pravzaprav za poklicanost vsakega kristjana, vsake krščene osebe. Vsak kristjan je poklican, da vidi in pripoveduje zgodbe o dobrem, ki slabo novinarstvo poskuša izbrisati tako, da daje prostor samo zlu. Zlo obstaja, ne smemo ga skrivati, ampak se mora premakniti, sprožiti vprašanja in odgovore. Zato je vaša naloga velika in od vas zahteva, da izstopite iz sebe, da opravite simfonično delo, v katerega vključite vse. Cenite stare in mlade, ženske in moške, z vsemi jeziki, z besedami, umetnostjo, glasbo, slikarstvom, podobami. Vsi smo poklicani, da preverimo, kako in kaj komuniciramo. Izziv je torej velik in zato je papež zbrane spodbudil, naj okrepijo sinergijo med seboj na celinski in univerzalni ravni. Vzpostaviti drugačen model komunikacije, drugačen po duhu, ustvarjalnosti, poetični moči, ki izhaja iz Evangelija in je neizčrpna. Komunikacija, ki posreduje harmonijo in je konkretna alternativa novim babilonskim stolpom, je dejal Sveti Oče. V nadaljevanju je naredil dva pomembnejša poudarka, pri tem pa se oprl na dve besedi – skupaj in mreža. Le skupaj lahko posredujemo lepoto, s katero smo se srečali, ne zato, ker smo spretni, ne zato, ker imamo več sredstev, ampak zato, ker se ljubimo med seboj. Iz tega izhaja moč, da ljubimo tudi sovražnike, da vključimo tudi tiste, ki so se zmotili, da združimo, kar je razdeljeno in ne obupamo, in da sejemo upanje, kar je papež še posebej poudaril in dodal, da sejati upanje ni enako kot sejati optimizem. Komuniciranje za nas ni neka taktika, ni tehnika. Ne gre za ponavljanje besednih zvez ali sloganov, niti za pisanje sporočil za javnost. Komuniciranje je dejanje ljubezni. Le dejanje svobodne ljubezni splete mreže dobrega. Toda mreže je treba vsak dan negovati in jih popravljati s potrpežljivostjo in vero. In tako je papež prispel do drugega poudarka, ki ga je oprl na besedo mreža. Kot je pripomnil, besedo mreža, s tem je mislil na internet, danes povezujemo zlasti z digitalno civilizacijo in spletnimi družbenimi omrežji. A spominja nas tudi na ribiške mreže in Jezusovo povabilo Petru naj postane ribič ljudi, oblikovati torej mreže in vanje vnašati spretnosti, znanje, prispevke, da bi lahko ustrezno obveščali in se tako vsi rešili iz morja obupa in dezinformacij. To je že sporočilo, samo po sebi je že prvo pričevanje. Papež je povabil k razmisleku, koliko bi lahko skupaj naredili z novimi orodji digitalne dobe, tudi z umetno inteligenco, če bi se namesto, da tehnologijo spremenimo v neki dol, bolj posvetili oblikovanju mreže. Ko se nam zdi, da smo padli v brezno, se ozrimo onkraj, onkraj sebe. Nič ni izgubljeno, vedno lahko začnemo znova. Skrivnost naše komunikacijske moči je v tem, da lahko zaupamo drug drugemu in vsi skupaj Bogu, oblikovati mreže in biti mreža. Namesto, da se zanašamo na sterilne sirene samopromocije, na povzdigovanje svojih pobud, razmišljajmo o tem, kako skupaj graditi zgodbe našega upanja.
Quando ci sembra di essere caduti in un abisso,
to je vaša naloga, je papež dejal zbranim pri audienci. Njen izvor je starodaven. Največji čudež, ki ga je Jezus naredil za Simona in druge razočarane in utrujene ribiče, ni toliko tista mreža polna rib, ampak pomoč, da ob porazih ne bi podlegli razočaranju in obupu, pri čemer jih je opogumil naj ne podležejo notranji žalosti in ne izgubijo smisla za humor.
La comunicazione cattolica non è qualcosa di separato, non è solo per i cattolici.
Katoliška komunikacija ni nekaj ločenega, ni namenjena samo katoličanom, ni ograja, s katero bi se zaprli. Katoliška komunikacija je odprt prostor pričevanja, ki zna poslušati in prestrezati znamenja Božjega kraljestva. Je gostoljuben prostor resničnih odnosov. Je dejal papež in povabil naj se vprašajo, ali so takšni tudi njihovi uradi in njihovi odnosi.
La nostra rete è la voce di una chiesa che solo uscendo da se stessa.
Naša mreža je glas cerkve, ki le tako, da gre ven iz sebe, najde sebe in razloge za svoje upanje. Cerkev mora izstopiti iz same sebe.
Papež Frančišek se je v soboto 25. januarja srečal v dvorani Pavla VI. Z udeleženci jubileja vseh, ki delajo v svetu komunikaciji. Sveti Oče je zbrane najprej pozdravil. Drage sestre in bratje, dober dan in najlepša hvala, da ste prišli, ter jih obvestil, da bo dal vnaprej pripravljeni govor prefektu dikasterija za komunikacijo Paolo Ruffinio, ki jim ga bo posredoval. Zatem je papež zbrane spontano nagovoril. Želel sem reči samo eno besedo o sporočanju. Sporočati pomeni malo stopiti iz sebe, da drugemu dam nekaj od sebe. In sporočanje ni samo izhod, ampak tudi srečanje z drugim. Znati komunicirati je velika modrost. To je velika modrost. Vesel sem tega jubileja komunikatorjev. Vaše delo je delo, ki gradi. gradi družbo, gradi cerkev, če je resnično, vsem omogoča, da gredo naprej. Oče, vedno govorim resnico. Ampak ali si ti resničen? Ne samo stvari, ki jih govoriš, ampak ti znotraj sebe, v svojem življenju, ali si resničen? To je tako velika preizkušnja. Gre za sporočanje tega, kar Bog počne s sinom in komuniciranje Boga s sinom in svetim duhom. Gre za sporočanje nečesa božanskega. Hvala za to, kar počnete. Najlepša hvala, zadovoljen sem. Prisluhnemo govoru svetega očeta Frančiška, izročenega obranja udeležencem jubileja sveta komunikacije 25. januarja letos. Drage sestre in bratje, dober dan. Zahvaljujem se vam, da vas je veliko prišlo iz številnih različnih držav, od daleč in blizu. Lepo vas je vse videti tukaj. Zahvaljujem se gostom, ki so govorili pred mano, Mariji Reza, Kolumo Mekanu in Mariju Kalabrezijo. Zahvaljujem pa se tudi maestru Uto Ugiju za dar glasbe, ki je eden od načinov komunikacije in upanja. To naše srečanje je prvi veliki dogodek svetega leta, ki je posvečen življenjskemu svetu, svetu komunikacije. Jubilej obhajamo v težkem trenutku zgodovine človeštva, ko je svet še vedno ranjen od vojn in nasilja, od prelivanja toliko nedolžne krvi. Zato se želim najprej zahvaliti vsem komunikacijskim delavcem, ki tvegajo svoje življenje, da bi poiskali resnico in pripovedovali o grozotah vojne. O molitvi se želim spomniti vseh tistih, ki so žrtvovali življenje v tem zadnjem letu, ki je bilo za novinarje eno najbolj smrtonosnih. V tišini zmolimo za vaše kolege, ki so svojo službo podpisali z lastno krvjo. Skupaj z vami se želim spomniti tudi vseh tistih, ki so zaprti samo zaradi tega, ker so bili zvesti poklicu novinarja, fotografa, videoreporterja, ker so želeli iti, da bi na lastne oči videli in ker so skušali pripovedovati o tem, kar so videli. Vendar v tem svetem letu, o tem jubileju sveta komunikacije, prosim tiste, ki imajo moč to storiti, da bi osvobodili vse krivično zaprte novinarje. Naj bodo tudi zanje odprta vrata, skozi katera se bodo lahko vrnili na svobodo, saj svoboda novinarjev povečuje svobodo vseh nas. Njihova svoboda je svoboda za vsakega izmed nas. Prosim, kot sem storil že večkrat in kot so pred menoj storili tudi moji predhodniki, naj se brani in zavaruje svoboda tiska in izražanja misli, skupaj s temeljno pravico do obveščenosti. Svobodna, odgovorna in pravilna informacija je dediščina znanja, izkušenj in kreposti, za katero je treba skrbeti in jo spodbujati. Brez tega smo v nevarnosti, da ne bomo več ločili resnice od laži. Brez tega se izpostavljamo vedno večjim predsodkom in polarizacijam, ki uničujejo vezi družbenega sobivanja in nam preprečujejo ponovno vzpostavitev bratstva. Poklic novinarja je več kot poklic, je poklicanost in poslanstvo. Vi, sporočevalci, imate temeljno vlogo za današnjo družbo pri pripovedovanju dejstev in o načinu, kako jih pripovedujete. Vemo, jezik, drža, toni so lahko odločilni, saj ustvarjajo razliko med sporočanjem, ki raznema upanje, postavlja mostove, odpira vrata, in sporočanjem, ki namesto tega povečuje delitve, polarizacije, poenostavljanja resničnosti. Vaša odgovornost je posebna. Imate dragoceno nalogo. Orodja vašega dela so besede in podobe, pred njimi pa študij in razmišljanje, sposobnost videti in poslušati, postaviti se na stran odrinjenega, tistega, ki ni neviden in neslišan, pa tudi v srcu tistega, ki vas bere, vas posluša, vas gleda, obuditi čut za dobro in zlo ter nostalgijo po dobrem, o katerem pripovedujete in s pripovedovanjem zanj pričujete. Na tem posebnem srečanju bi rad poglobil dialog z vami. Hvaležen sem, da to lahko storim izhajajoč iz misli in vprašanj, ki sta jih pravkar podelila vaša kolega. Marija, ti si govorila o pomembnosti poguma za začetek spremembe, ki jo zgodovina zahteva od nas, spremembe, ki je potrebna za premagovanje laži in sovraštva. Res je, da bi začeli spremembe, potrebujemo pogum. Beseda pogum izhaja iz latinskega cor, cor habeo, kar pomeni imeti srce. Gre za tisti notranji vzgib, za tisto moč, ki se rojeva iz srca, ki nas usposobi za soočenje s težavami in izzivi, ne da bi nas premagal strah. Z besedo pogum bi lahko povzeli vsa razmišljanja svetovnih dni družbenega obveščanja v zadnjih letih, vse do tega, ki nosi včerajšnji datum. Poslušati srcem, govoriti srcem, varovati modro srca, deliti upanje srca. V zadnjih letih mi je ravno srce narekovalo vodilno misel našega razmišljanja o obveščanju. Zato bi svojemu pozivu k osvoboditvi novinarjev dodal še drug klic, ki zadeva nas vse. Klic k osvoboditvi notranje moči srca, vsakega srca. Sprejem tega klica ne zadeva nikogar drugega kot nas. Papež Frančišek je v petek 24. januarja sprejel v audienco predsednico Republike Malte, gospo Miriam Spiteri de Bono. Po osebnem pogovoru papeža Frančiška z malteško predsednico, ki je trajal okoli 20 minut, je sledila izmenjava darov in zatem srečanje v državnem tajništvu. Ob koncu srečanja sta si papež Frančišek in gospa Miriam Spiteri de Bono izmenjala darove. Sveti oče je malteški predsednici daroval umetniško delo skulpture v terakoti, ljubezen in nežnost. Nadalje je podaril še tiskane izdaje nekaterih papeževih dokumentov. Osebno podpisano letošnjo poslanico za Svetovni dan miru ter ilustrativno knjigo o apostolski palači. Malteška predsednica je papežu Frančišku podarila napravo Tekart Therapy, ki bo omogočila izvajanje fizioterapije in fizikalne rehabilitacije brezdomcev z namenom zmanjšanja vnetja in bolečine pri glavnih mišično-skeletnih patologijah, ki so pri teh ljudeh zaradi življenjskih razmer zelo pogoste, ter košarico tipičnih malteških izdelkov. Naprava bo poslana v ambulanto dekasterje za službo dejavne ljubezni. Prisluhnimo izjavi tiskovnega urada Svetega sedeža. Sveti oče Frančišek je sprejel v audienco gospo Miriam Spiteri de Bono, predsednico Republike Malte, ki se je na to srečala z monsignorjem Paulom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. V presrčnih pogovorih, ki so potekali v državnem tajništvu, je bilo izraženo obojestransko priznanje za trdne dvostranske odnose med Svetim sedežem in Malto, ter ponovljena zavezanost k nadaljnji krepitvi sodelovanja na področju skupnega interesa. V nadaljevanju pogovora so bile obravnavane različne teme mednarodnega pomena s posebnim poudarkom na razmerah v sredozemski regiji, konfliktih v Izraelu in Palestini, krizi v Ukrajini ter izzivih povezani z migracijami. Papež Frančišek je v soboto 25. januarja sprejel v audienco predsednika Republike Paname, Joseja Raula Molina Quintera. Po osebnem pogovoru papeža Frančiška s panamskim predsednikom, ki je trajal okoli 30 minut, je sledila izmenjava darov in zatem srečanje v državnem tajništvu. Ob koncu srečanja sta si papež Frančišek in gospod Jose Raul Molino Quintero izmenjala darove. Sveti oče je panamskemu predsedniku daroval umetniško delo skulpture v terakoti, ljubezen in nežnost. Nadalje mu je podaril še tiskane izdaje nekaterih papeževih dokumentov, letošnjo poslanico za Svetovni dan miru ter izvod knjige Papeško stanovanje za audience, ki jo je uredila prefektura papeške hiše. Panamski predsednik je papežu Frančišku podaril nekaj knjig s fotografijami o panamskem prekopu ter spominsko medaljo predsedstva. Prisluhnemo izjavi tiskovnega urada Svetega sedeža. Danes dopoldne v Vatikanski apostolski palači njegova svetost papež Frančišek sprejel v audienco predsednika Republike Panama Joseja Raula Molina Quintera, ki se je zatem srečal s kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom v spremstvu monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med presrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad dobrimi odnosi med Panamo in Svetim sedežem. Na to so se osredotočili na dragocen prispevek, ki ga cerkev ponuja državi. V nadaljevanju pogovora so se dotaknili nekaterih tem skupnega interesa, kot so skrb za skupni dom in druga aktualna družbeno-politična vprašanja države in regije, s čimer se je potrdila obojestranska zavezanost krepitvi medsebojnega sodelovanja v dobro panamskega ljudstva. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.